studená válka v 50. letech 20. století byla opravdu válkou. Měla své frontové linie, zákopy, zázemí, průzkumníky a měla i své oběti. Nikoli nezbytně mrtvé, ale často lidi zlomené, zničené, uvláčené okolnostmi. Možná je to i případ Vladimíra Pekelského. Muže, k jehož příběhu lze jen těžko udělat jenom plus nebo jenom minus. Nedostudovaný medik se stal zpravodajcem, novinářem, do určité míry politikem a pod tlakem podepsal i spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Víc už za malou chvíli řekne historik Petr Blažek. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl.
Portréty.
Když jsme tyto portréty připravovali, Petr Blažek mě několikrát tak jako opatrně zrazoval a navrhoval, zda se nepustit do nějakých jiných osobností. Petře, přeji vám hezký den.
Hezký den.
V čem spočívá podle vás ta největší složitost pokusu vykreslit nějaký portrét Vladimíra Pekelského?
Tím důvodem je jednak složitost životních osudů Pekelského. Není to zrovna čítankový hrdina, naopak řekl bych, že v jeho životních etapách se objevují velmi temná období. Na stranu druhou nemáme k dispozici úplně všechny dokumenty, ty se týkají zejména dokumentů západních tajných služeb, pro které bez pochyby pracoval, takže ten příběh můžeme vyprávět z velké části jenom na základě dokumentace státní bezpečnosti, případně dokumentace mimořádného lidového soudu. To jsou všechno prameny, které mají určité omezení, takže přece jenom je potřeba přistupovat k tomu příběhu opatrně.
Vladimír Pekelský se narodil v lednu 1920 v Bratislavě a studoval gymnázium v Brně. Vše ostatní už si můžeme ocitovat právě z těch materiálů Československé státní bezpečnosti, která o jeho působení v letech 30., 40. a na počátku let 50. sepsala jakousi stručnou zprávu.
Studoval na Vysoké škole lékařské, studia nedokončil. Roku 1937 byl členem hnutí Vlajka a pokračoval v ilegální činnosti této organizace, i když byla činnost zastavena. Za okupace se aktivně účastnil výstavby organizace Vlajka a byl jmenován župním vedoucím mládeže. Později byl ideologickým vedoucím této organizace a od roku 1941 byl činný v Praze v ústředí Vlajky. Po osvobození byl zajištěn a předán mimořádnému lidovému soudu. Krátce po zatčení byl propuštěn, avšak když se zjistilo, že se dopustil i udavačství, byl opět zatčen a předán soudu. Na příkaz krajského soudu v Brně byl propuštěn a když se měl dostavit k hlavnímu přelíčení, uprchl v říjnu 1946 do západního Německa. Zapojil se do politické činnosti, založil skupinu Křižáci a později vstoupil do Prchalovy organizace v západním Německu. Za svoji aktivní činnost byl zvolen pověřencem pro západní Německo. V roce 1951 odtrhl skupinu v západním Německu od vedení bývalého generála Prchaly a založil vlastní skupinu Sdružení českých demokratických federalistů. Stal se jejím předsedou. Začal aktivně špionážně pracovat proti Československu a vysílal k nám agenty s úkoly vojenskými, hospodářskými a průmyslovými. V září 1951 se oženil se svojí sekretářkou Marií Blaštovičkovou, která žila v zahraničí jako emigrantka.
Tak už jen těchto několik vět by asi stálo za dlouhý, velmi podrobný rozbor. Vy jste před vysíláním mi naznačoval, že ani s tou Vlajkou to není všechno úplně jasné, co tam Pekelský dělal nebo nedělal.
Tak v podstatě se opakují ty věty, které jsme slyšeli v různém podání. Doplňuje se tam pouze třeba místo, kde bylo ústředí Vlajky, nebo se mluví o tom, že patřil mezi radikální členy Vlajky v Brně, se podílet i na takových pouličních kraválech a atacích v roce 1938 a 1939. Je to otázka samozřejmě, do jaké míry on patřil od počátku do části Vlajky, která měla sympatie k Německu. Vlajka zdaleka nebyla pronacistická, naopak byla to původně taková velmi radikálně nacionalistická organizace, která se inspirovala spíše u Mussoliniho. Možná i z toho důvodu, že postupně vlastně ta vlajka začala být utlumována ze strany protektorátních úřadů. Dokonce její hlavní představitel, Rys Rosévač, byl poslán do koncentračního tábora. Pekelský začal studovat od podzimu 1941 medicínu na školách v Rostoku a v Jeně. Tu nedokončil, tam už potom nějaké poznatky o tom, že by měl pracovat snad jako udavač přímo třeba mezi českými studenty, kteří tam pokračovali na těch německých školách, tak to jsem nedohledal. Myslím si, že už jenom to, že působil ve vedoucích funkcích v rámci té vlajky, by to stačilo na odsouzení. On utekl do americké zóny přes Rakousko, do Německa tedy, a velmi rychle se tam zapojil do takového nově formujícího se odboje, který byl ještě předúnorový. Tvořily ho různé nesourodé skupiny, byli to lidé, kteří byli jednak spojení s protektorátním správou, patřili tam i vlajkaři, byli tam lidé, kteří byli spojení se slovenskými nacionalisty, kteří se snažili o obnovení slovenského štátu, ale byli tam i lidé, kteří byli zklamáni z toho pokvětnového vývoje, respektive patřili k opozici vůči Benešovi už za války. Nakonec v té ukázce zaznělo jméno asi nejvýraznější tváře, a to byl Lev Prchala, který se stavil Benešovi už vlastně od roku 1939.
My jsme slyšeli, že Pekelský v Německu aktivně pracoval proti poúnorovému Československu, respektive proti režimu, který tady byl, že vysílal do Československa agenty. Obecně dá se říci, čím se ten člověk živil, tedy z čeho měl peníze? On byl skutečně nějak provázán se západními zpravodajskými službami?
Pekelský velmi rychle navázal kontakty s americkou tajnou službou. Myslím si, že rozhodně nepatřil k nějakým prominentům zpočátku. Zdá se, že teprve až po únoru 1948 v souvislosti s komunistickým převratem Američané začali více využívat jeho schopností a služeb. Spíše si myslím, podle té torzovité dokumentace, kterou máme k dispozici, se jednalo spíše o takové příležitostné odměny. Pekelský se snažil vytvářet na jedné straně síť, kterou můžeme označit za zpravodajskou, postupně začal posílat do Československa i své spolupracovníky, většinou mladé lidi, kteří přecházeli hranice. Nebylo jich nějak mnoho, v těch spisech se mluví pouze o několika osobách, které měly skončit po únoru 1948 postupně ve vězení. Využíval bez pochyby také toho, že v uprchlických táborech bylo velké množství lidí, kteří byli jednak naladěni nepřátelsky vůči tomu komunistickému režimu po únoru 1948. Značná část byli mladí lidé, kteří hledali nějaké uplatnění, a myslím si, že i mezi nimi se našli lidé, kteří to brali jednak jako službu vlasti a nebyli třeba úplně schopní rozlišovat, v jaké skupině se vlastně ocitli. Pekelský sám, přestože patřil původně k vlajkařům, tak v té jeho publicistické práci to zase úplně tak vidět není. On tam není nějak nostalgický po tom, že by obnovoval vlajku nebo něco podobného. On se politicky řadil tak ale jako celá řada nacionalistů, spíše bych řekl k nějakému křesťansko-demokratickému, křesťansko-sociálnímu proudu. To si myslím, že je poměrně časté, že lidé, kteří tíhnou k nacionalismu, bývají někdy označováni za krajní pravici, ale reálně ten jejich politický program třeba v ekonomické a hospodářské oblasti není zas tak radikální a spíše se, bych řekl, dá zaměnit třeba za nějakou levicovou platformu. Pekelský se snažil vydávat, myslím, s poměrně velkou energií různé časopisy. Od roku 1950 vydával Bohemy, to byla asi jeho taková největší platforma, kterou 10 let vlastně udržel při životě, což si myslím, že byl velký výkon. Svědčí to taky o tom, že skutečně nějakou podporu těch západních služeb měl, protože to vydávání těch časopisů, pokud tam nebyla podpora té hostitelské země, ať už Spolkové republiky Německo, anebo americké tajné služby, tak většinou ty časopisy končily na úbytě po několika letech. Shromáždil kolem sebe, bych řekl, osoby, které byly povahou mu blízké, a jedna z nich potom sehrála velmi důležitou roli v jeho osobním životě a v dalších osudech.
Vy jste už naznačoval, že Pekelský byl povaha poměrně složitá, ne s každým vyšel. O tom ostatně svědčí i další materiál, který získala Státní bezpečnost. Je to dopis Lva Prchaly, představiteli sudeckých Němců Hanzi Wagnerovi z listopadu roku 1951. A pochopíme z něj, k jaké roztržce mezi Prchalou a Pekelským došlo.
Český národní výbor v Londýně se usnesl neobnovit Vladimíru Pekelskému pověření k zastupování svých zájmů v západním Německu. Činnost pana Pekelského se ukázala být v nesouladu s rámcovým programem Českého národního výboru, který stojí v čele českého osvobozovacího hnutí. Lidé kolem Pekelského založili 28. září 1951 protiorganizaci nazvanou Sdružení českých demokratických federalistů, ačkoliv její program a její činnost jasně dokazují, že tito lidé nejsou ani demokraté, ani federalisté. Vzhledem k tomu prohlašujeme Vladimíra Pekelského a jeho kolegy za rozkolníky a rušitele České národní jednoty v exilu a vyzýváme zástupce českého odbojového hnutí, aby s touto organizací přerušili jakékoliv styky. Jedná se o lidi s egoistickými zájmy, kteří ruší a brzdí jednotný boj proti bolševismu.
Když jsem tak poslouchal tuhle ukázku, napadá mě, jak to dopadlo s Českým národním výborem Lva Prchaly, jak to dopadlo se Sdružením českých demokratických federalistů Vladimíra Pekelského. Jinými slovy, těch odstínů exilového života bylo určitě hodně a my nakonec vnímáme asi jako hlavní tu skupinu kolem Rady svobodného Československa, ale zejména na přelomu 40. a 50. let těch sdružení a těch proudů odbojových bylo asi víc?
Určitě to tak je. Řada lidí byla zklamána z Třetí republiky, z toho, jak skončily strany, které spolupracovaly s komunisty. Velmi pěkně to popisuje v řadě studií kolega Honza Cholinský, který se věnuje právě té menší části exilu, minimálně ve smyslu jeho vlivu. Ta menšina, kterou on vymezuje právě proti Radě svobodného Československa, která na počátku 50. let vznikla vlastně jako takový reprezentativní orgán exilu, který získal velkou podporu západních vlád a také západních tajných služeb. Velmi se to odrazilo také v tom, jak tady ten proud získal vlastně zásadní, bych řekl, vliv na také vysílání rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa. Tak vedle tady toho proudu z různých důvodů existovala celá řada různých skupin jednotlivců, kteří se vymezovali vůči té Radě svobodného Československa, zejména právě proto, že odmítali tu Třetí republiku jako republiku, která už byla autoritativní, nedemokratická. Patřili tam jednak někteří představitelé prvorepublikových stran, kteří neměli šanci působit, byli to třeba národní demokraté, anebo zejména agrárníci. Část politiků, kteří se hlásili k těmto prvorepublikovým stranám, ovšem byli zastoupeny i v rámci těch exilových stran v té Radě svobodného Československa. Patřili tam i lidé, kteří odmítali nucené vysídlení sudeckých Němců. Mezi ně patřil zejména právě Vladimír Pekelský a jeho skupina, která se i pod vlivem jiných pohledů tady na tu otázku nakonec vymezila i vůči Lvu Prchalovi a jeho lidem. Velké konflikty měla právě také s lidmi z té Rady svobodného Československa kvůli té rozhlasové stanici, která představovala skutečně naprosto zásadní nástroj, bych řekl, toho exilového působení vůči domovu. Tam vlastně Pekelský, Prchala a jeho stoupenci nezískali vůbec žádný vliv. Patřili tam potom lidé, kteří se také dívali jinak třeba na otázku čechoslovakismu i pod vlivem, bych řekl, neúspěchu té první republiky a rozpadu pod velkým tlakem nacionalismu, zdůrazňovali, že Slováci mají mít právo na svůj vlastní stát, nebo že by měla vzniknout federace samostatných národů. Ta myšlenka federace byla poměrně živá, odrazila se také v názvu té skupiny, kterou Pekelský vytvořil v roce 1951.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Petr Blažek je hostem dnešních portrétů, ve kterých si povídáme o složité postavě protikomunistického odboje, o Vladimíru Pekelském. Dobrý poslech přeje od mikrofonu David Hertl. Vy už jste naznačoval, co si o člověku, který zásadně změnil život Vladimíra Pekelského. V září 1951 se oženil s Marií Blaštovičkovou, ostatně to jméno už tady padlo v té první ukázce. Vzal si ženu, aniž by to tušil, která byla od roku 1946 spolupracovnicí Československé vojenské rozvědky a od roku 1948, kdy začala dělat Pekelskému sekretářku, informovala Československé tajné služby o tom, co Pekelský dělá. Byla to právě tato žena, vystupuje pod krycím jménem Marina v materiálech státní bezpečnosti, která několikrát navrhovala, jak získat i samotného Pekelského ke spolupráci se státní bezpečností. Nakonec se to podařilo za okolností, které popíše ta následující ukázka.
V dubnu 1952 převzala její řízení zpráva zahraničně politické rozvědky. Marina spolupráci zlepšila. Na základě jejich zpráv bylo zatčeno 8 cizích agentů, dodává zprávy z uprchlických táborů, o německé rozvědce, o politické a špionážní činnosti Sdružení českých demokratických federalistů. Během spolupráce s Marinou s ní byla několikrát projednávána otázka spolupráce jejího manžela Tondy s námi. Marině bylo oznámeno, že nejsme proti, aby Tonda v případě jeho upřímného chování s námi spolupracoval. Na schůzce začátkem března Marina sdělila, že umožní zatčení manžela s tím, aby mohl být získán ke spolupráci a že počítá i s možností jeho trvalého zatčení. Dne 10. dubna vylákala Marina svého manžela do sovětské zóny, kde byli oba zatčeni sovětskými orgány. Tonda se při zatýkání bránil a křičel tak, že musel být vtlačen do auta velkým násilím, takže utrpěl menší zranění. Po prošetření okolností zatčení Tondy bylo zjištěno, že nikdo z obyvatel ulice nevěděl, o co se jedná, a všeobecně byl případ přijat, že šlo o odvezení opilého člověka.
Dvě věci bychom měli vysvětlit. To první, manželem Mariny byl Tonda, tedy Tonda bylo krycí jméno Vladimíra Pekelského v materiálech státní bezpečnosti. A to druhé, jenom velmi krátce a stručně, Marie Blaštovičková, tedy později Marie Pekelská, to je také docela pozoruhodný osud. Člověk, který to v životě asi neměl úplně jednoduché.
Marie Tomšová měla do jisté míry podobný osud jako její manžel. Ona vstoupila do vlajky přibližně asi rok po něm, v únoru 1938. Historik Jiří Plachý velmi podrobně potom popsal její činnost jak ve Vídni, tak v Liberci, kdy pracovala podle všeho pro nacistickou bezpečnostní službu. Velmi temnou postavou byl její první manžel, Kurt Blaštovička, který byl státním zástupcem u Landesgerichtu a Sondergerichtu, což byly nacistické soudy, byl po válce postaven před mimořádný lidový soud. Přiznal, že navrhoval v 600 případech trest smrti a přibližně ve 120 byl vykonán. Je možné, že těch rozsudků smrti bylo ještě daleko více. Popraven byl v září 1945. Ona s ním byla manželství necelý rok. Na rozdíl od svého manžela měla štěstí, byla nakonec propuštěna z vazby, kde byla také vyšetřována za možnou spolupráci s nacistickými okupačními orgány a nakonec byla zařazena do transportu a skončila v americké zóně, kde se začala živit pašováním do Československa různých věcí a naspátek a zároveň začala od prosince 1946 pracovat pro vojenskou rozvědku.
To všechno se odehrálo v dubnu roku 1953. Co Pekelský, jak se zatvářil na nabídku státní bezpečnosti ke spolupráci?
Pekelský podle dokumentu státní bezpečnosti sám navrhl spolupráci. Nutné je říci, že ten únos byl proveden ve spolupráci se sovětskými orgány. Byl to jeden z mnoha únosů, který se odehrál ve Vídni v té sovětské okupační zóně, takže Pekelský věděl, že reálně mu hrozí odvoz do Československa a jeho postavení před soud a minimálně dlouholetý žalář, případně dokonce poprava, takže snažil se zachránit, nabídl spolupráci a stal se tedy spolupracovníkem s krycím jménem Tonda.
Tak máme tady člověka, který toho vykonal, pokud jde o protikomunistický odboj, za tu krátkou dobu relativně hodně. Je to člověk, který má v exilu nějaké jméno. Najednou se stává spolupracovníkem státní bezpečnosti. Nakolik byl té státní bezpečnosti prospěšný?
Společně se svojí manželkou připravil celou řadu zpráv o exilovém prostředí státní bezpečnost, ale ty zprávy nehodnotila s nějakým velkým nadšením. Naopak stěžovala si, že ty zprávy jsou takového rázu, že není možné využít zpravodajsky. Myslím si, že Pekelský patrně udržoval dál kontakty s americkou tajnou službou. Je možné, že i té americké tajné službě řekl, co se odehrálo, těžko říct. Jisté je, že v jednom z nedávno zveřejněných dokumentů americké CIA je Pekelský a jeho manželka označena v interním dokumentu americké tajné služby jako lidé, kteří spolupracují se státní bezpečností, a je to napsané tak, jako že to znamená, že to je spolupráce pod kontrolou americké tajné služby. Na stranu druhou si myslím, že ta spolupráce trvala poměrně dlouho, byť měla velké přestávky, definitivně vlastně skončila až teprve po srpnu 1968, kdy defektoval jeden z jejich řídících důstojníků, kterým byl Ladislav Bittmann, velmi známý příslušník státní bezpečnosti, který potom působil ve Spojených státech amerických jako odborník na dezinformace americkým tajným službám nebo americké straně. Velmi podrobně popsal všechny znalosti, které měl o spolupracovnících v exilu. Zajímavé je, že Centrála státní bezpečnosti navrhovala už v roce 1956, aby byli oba spolupracovníci staženi do Československa a využiti propagandistickým způsobem, tak jak to známe třeba z pozdější doby z vystoupení Mynaříka. Nikdy na to Pekelští nepřistoupili, myslím si, že se jim nechtělo naspátek do toho vysněného komunistického ráje. Na stranu druhou i potom v srpnu 1968 do Československa přijeli. Když zemřela maminka Pekelského, tak přijeli na pohřeb a tam už byli vlastně sledováni jako osoby, které patrně můžou mít kontakty s nějakou západní tajnou službou. STB jim nedůvěřovala i vzhledem k těm defektorům, mezi něž patřil Bittmann, a ta spolupráce formálně byla ukončena v roce 1972. Za 3 roky později Vladimír Pekelský zemřel.
V 50. letech, zejména v té druhé polovině 50. let, studená válka vypadala už přeci jenom trochu jinak než hned po tom únoru 1948. Ty hranice se staly v podstatě neprostupné pro ty agenty, chodce. Špionážní informace, které se dařilo lidem kolem Pekelského získávat, tak asi už nepřibývaly tak rychle. Čím se potom Vladimír Pekelský živil?
Manželé Pekelští se přestěhovali v roce 1956 do Kolína nad Rýnem a oba potom pracovali v Deutsche Welle. V roce 1966 ale manželka byla propuštěna, ale Vladimír Pekelský tam zůstal až do důchodu.
Říká na závěr historik Petr Blažek. Dnes to bylo opravdu hodně složité vysvětlování, takže děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také David Hertl.